Ukraina janubida davom etayotgan qonli to'qnashuvlar, G'arbning Rossiyaga sanksiyalari Tojikiston hayotiga o'zining salbiy ta'sirini o'tkazmoqda. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi faoli Safar Mahmad Abdulloyev aytadiki, Tojikiston hukumati bo'layotgan voqealardan tegishli xulosalar chiqarib olishi kerak.
Jang Ukraina nafaminov atchiso bo'lsa, chiqolsa, nemas Rossiya bo'lgan soda, nemas tarafi Ukraina sohida shu.
Ukraina urushini tushunmadim. Yarmi Rossiya deydi, yarmi o'z Ukrainasini xohlaydi, yana yarmi Rossiyani qo'llaydi. To'g'risi, tushunmadim shu urushini. Shuning uchun aytamanki, aslida Ukraina-ku mustaqil davlat bo'lsa, uni yeri bo'lsa, o'zini davlati bo'lsa, xalqi nimani istasa, shu bo'lsin. Nega ko'pchilikka qarshi borish kerak? Unga boshqalar hadeb o'z hukmini o'tkazaversa, urush bo'laveradi. Buning orqasidan biz ham zarar ko'ryapmiz. Rossiyada yurgan muhojirlarimiz topgan puli 1 tiyin bo'lmoqda. Sanksiyalar davom etaversa, Rossiyaning orqasidan biz ham o'tirib qolamiz-ku. O'ylaymanki, hukumatimizning tegishli vazirliklari, migratsiya xizmati, ishchi kuchlarimizni boshqa tomonlarga yo'naltirish haqida allaqachon bosh qotirishlari kerak edi. Rossiyaga bu qadar bog'lanish oqibati mana shunaqa bo'ladi, deydi Safar Mahmad. Dushanbelik mustaqil jurnalist Humayro Baxtiyor aytadiki, Ukrainada G'arb ham, Rossiya ham o'z manfaatlari uchun kurashmoqda-yu, oddiy xalq aziyat chekmoqda.
Если там Россия или другие страны, то есть они воюют для себя, не для сохранения Украины, а для себя, чтобы сохранили Украину в своих интересах, чтобы могли пользоваться Украину в своих же интересах.
Бу ерда Россия боладыми, башка давлатларми? Улар Украинаны саклап калыш үчүн эмес, өзлөрү үчүн курашмактылар. Украинадан өз манфаатлары үчүн файдаланышны истейдилер, деди Хумайро. Sanksiyalar sabab Rossiya iqtisodiy moliyaviy ahvoli yomonlashar ekan, Tojikistonning rublining qurbi keskin tushib bormoqda, narxnoma ko'tarilmoqda, xalqning to'lov qurbi pasayib ketmoqda.
Xarid kuning agarki dollar qiymatchi bo'lmaydi. Ora ham xalq azob bo'lmaydi, har taraf. Ijamni hisob 6 million, 7 million mo bo'lsa, agar ham korkning agar 1 million odam Tojikistonda, digarash hamash Rossiya qurbini yopishmoqda.
Xarid qilaylik desak, dollar qimmat bo'laversa, borib-borib xalq azobda qoladi. Bu yerda 6-7 million odam bo'lsa, 1 millioni Tojikistonda ishlaydi. Qolgani hamma Rossiyada-ku axir. Orada biz zarar ko'rmoqdamiz. Mehnat muhojirlarimiz ishlab topgan pul qadrsizlanib ketmoqda. 1000 rubl o'ris puli 100 somonga tushib qoldi. 100 dollar 550 somonga chiqib ketdi. Buning hammasiga Ukraina voqealari sabab bo'lmoqda. Bu ketishda Rossiyaga qo'shilib, Tojikiston iqtisodi ham katta zarar ko'radi, deydi valyuta almashtiruvchi Faxriddin Bekov. Tojikistonlik o'zbek ziyolisi jamiyatshunos O'tkir Turaboyev Rossiyaning Ukrainaga daxolati haqida gapirar ekan, shunday fikrlaydi.
Rossiyada xorijiy mamlakatlarda yashayotgan ruslarni ham o'z himoyasiga olishga imkoniyatlar bor-da endi. Masalan, harbiy jihatdan ham kerak bo'lsa, iqtisodiy jihatdan ham, moliyaviy jihatdan ham shu nuqtai nazardan endi ba'zi bir yo'llar orqali yordam berayotgan bo'lishi mumkin. Mana avval hech qanaqangi texnika, hech qanaqangi Rossiyani fuqarolari yo'q deb. Keyinchalik shunday gaplar chiqdiki, ixtiyoriy, dobrovolniy haligilar asosida kirgan edik bu shakl yordam berishga. Ixtiyoriy ravishda kirganlar ham endi masalan 5ta 10ta emas, axir u minglab odamlarni tashkil qilar ekan bu. Donbass bilan Luganskdan qaytar-qaytar bo'ldi-ku axir birdaniga kontrnaступленияga o'tdi. Menimcha endi baribir Rossiya yordam beradi endi o'zini rus nimalariga. Chunki u Donbass bilan Luganskni asosiy foiz aholilari rusni. Rossiyadan boshqa kim yordam beradi masalan ularga? Masalan, mana shu gumanitar yordam, bu ham bitta yordam bo'ldi misolga. Donetsk bilan Luganskni o'zida ayrim zavodlar bor. O'sha texnikalarni remont qilish kerak, ta'mirlash, qayta hali industriyaga qo'yish uchun transformatorni ham olyapti-ku axir. Qo'yib ishlatadi mana shu narsalarni misolga. Endi u keng ko'lamli narsada, keng ko'lam.
Deydi jamiyatshunos Turaboyev. Humayro Baxtiyorning fikricha, Rossiyaning Ukrainadagi voqealarga daxolati ko'pchilikka kundek ravshan bo'lsa-da, urushdan manfaatdorlar ulargina emas.
Ни для кого не секрет, что Россия на самом деле заинтересована и участвует в порядках в Украине. То есть об этом говорили многие эксперты, даже эксперты на мировом уровне.
Украинадагы тартипсизликлардан Россиянын манфаатдорлугу ва ундагы иштироки эч кимге сыр болмай калды. Бу вакта көп таҳлилчилар, хатто жаһон миқёсидаги экспертлар таъкидлаб келишмоқда. Лекин шуни ҳам айтиш жойизки, Украинада бўлаётган ҳодисаларда birgina Rossiyaning manfaati bor deb bo'lmaydi. Bu yerda Yevropa ham, Amerika ham hamma o'z manfaatlari uchun harakat qilmoqdayi, o'rtada Ukrain xalqi jabr ko'rmoqda. Ukrainani tushunsa bo'ladi. Ular Yevropaga intilmoqda. Ularning o'zlari istagan yo'ldan ketishlariga xalaqit bermaslik kerak. Shuni xohlasalar, bu ularning tanlovi, ularning haqqi. Ishni urushgacha olib bormaslik kerak edi, deydi Humayro. Mahalliy tahlilchilarga ko'ra, Ukraina masalasida Rossiya o'z bilganidan qolmaydi. Sanksiyalar davom etaveradi. G'arb va Rossiya o'rtasidagi bu kurash biron bir ijobiy natija bermaydi. O'rtada xalqning qiynalgani qoladi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.